Viidennen Mooseksen kirjan luvussa 6 meidän eteemme tulee ratkaistavaksi rakkauden vaikea yhtälö. Laskuopissa yhtälön ratkaisemiseksi on saatava selville jokin tuntematon tekijä. Sitten kun se tuntematon tekijä on saatu selville, niin koko yhtälö ratkeaa. Tämä Vanhan testamentin lukukappale alkaa niin kuin äsken kuulimme. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Näitä sanoja Vanhan testamentin kansa toisti päivittäin. Edelleenkin juutalaiset lausuvat uskonsa julki näitä sanoja käyttäen, päivittäin ja jopa usein päivässä. Tähän uskontunnustukseen on myös meidän kristittyjen helppo yhtyä. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Mutta sitten meidän vaikeutemme alkavat, kun luemme tätä Raamatun kohtaa eteenpäin, ja varsinkin sitten, kun tahdomme tehdä täyttä totta siitä, mitä tässä sanotaan. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Itse asia on suuri ja ihana ja tavoittelemisen arvoinen. Rakkaus. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Tämä on Mooseksen lain ydin. Tätä opettivat Vanhan testamentin profeetat ja myös Herra Jeesus ilmoitti, että tämä on kaikkein suurin käsky. Ja itse asiassa koko Raamattu opettaa tätä. Tässä on laki ja tässä on profeetat. Ensi kuulemalta sana rakkaus hivelee myös meidän korvia. Ajattelemme sen olevan jotain sellaista, joka on täynnä suurta tunnetta ja ties vaikka mitä, kun vain rakkaudelle antaa vallan. Asia voi tuntua toisinaan jopa naurettavan helpolta. Rakastakaa ihmiset, rakastakaa. Rakastakaa Jumalaanne. Ja sitten niin kuin evankeliumista kuulimme, tämän käskyn vertainen on myös käsky rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta olemmeko ajatelleet, minkälainen laki tähän sanaan sisältyy? Kun käsketään rakastaa, niin se ei ole vain sitä, että antaa ajatusten ja tunteitten viedä eteenpäin. Tehdä sitä, mikä tuntuu itselle hyvältä. Rakkaudessa on kysymys siitä, että yritämme tehdä täyttä totta niistä asioista, joiden kautta toisilla ihmisillä olisi vähän helpompi tulla toimeen meidän kanssamme. Ja siinä onkin haastetta. Ja sitten kun tässä sanotaan, että Jumalan tulee olla kaikki kaikessa, koko ajan mielen ja sydämen päällä. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan. Niin me toden totta olemme ongelman edessä ja meillä on vaikea yhtälö ratkaistavana. Miten tämä voi toteutua? Miten tämä toteutuu silloin, kun meillä on mielessä vain omat asiat eikä lähimmäisen asiat? Kun meidän aikamme ja voimamme menee arkisten velvollisuuksien hoitamisessa, mistä löytyy se tila ja aika Herran Jumalan kunnioittamiselle, rakkauden osoittamiselle häntä kohtaan? Mistä löytyy tilaa pyhyydelle kaiken arkisuuden ja jopa raadollisen elämämme keskellä? Ja silti tämä laki, rakkauden laki, on suuri, hyvä, erinomainen ja luovuttamaton asia. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Hetkittäin vaikuttaa siltä, että yhtälö ei noin vain ratkeakaan. Ja niin kauan kun me luemme tätä lakitekstinä niin kuin se sitä on, niin me jäämme tämän pulman keskelle. Kristittyjen yksi varhaisimmista uskon tunnustuksista on ollut se, että on määritelty se, mitä Raamattu tarkoittaa Herralla. Kuka on Herra? Siis alun perin Vanhan testamentin kirjoituksissa, kaikissa niissä kohdissa, jossa oli Jumalan nimi, se nimi, jota ei saanut turhaan lausua, niissä oli ikään kuin tällainen huutomerkki, että älä nyt lue tätä niin kuin se on kirjoitettu, vaan sano tässä kohtaa Herra, niin silloin sinä et ainakaan vahingossa lausu Pyhän Jumalan nimeä turhan takia. Tällä käytännöllä Raamatun lukijat ja lain tuntijat opetettiin siihen, että mahdollisesti juuri tässä kohtaa tulee kerran olemaan se rakkauden ja totuuden yhtälön X-kohta, tuntematon tekijä. Herrasanan kohdalla on kirjoitettu Jumalan pyhä nimi, mutta jos sitä ei voi noin vain lausua, niin mitä tämä Herra tarkoittaa? Ja tähän varhaiset kristityt löysivät ratkaisun, tunnustamalla uskoansa näin yksinkertaisesti. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Ja nyt tämä ylipääsemätön asia, tämä rakkauden vaikea yhtälö, näyttäytyykin toisenlaisena, kun Herra Jeesus tulee mukaan tähän yhtälöön. Kun hän tulee mukaan meidän rakkaudettomuutemme yhtälöön, meidän laiminlyönteihimme, meidän rikoksiimme, meidän valheisiimme, kun Herra Jeesus tulee siihen mukaan, niin mahdotonkin voi tulla mahdolliseksi. Ratkaisematon ongelma tullaan ratkaistuksi, saadaan ratkaistuksi. Eli kun luemme niin kuin olemme tänään lukeneet, tämä kuuluu näin: kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Me pidämme kiinni näistä sanoista ja kirjaimista, mutta me uskomme tämän kohdan tällä tavalla. Kuule Israel, Jeesus on meidän Jumalamme, Jeesus yksin, rakasta Jeesusta Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Ja näin me emme olekaan enää yksin tämän ylipääsemättömän ongelman kanssa. Sen kanssa, että ei meistä ole Jumalan lain täyttäjiksi, vaikka meidän kuuluu se tehdä. Olemme rikkoneet rakkauden käskyn, olemme rikkoneet 10 käskyä moninkertaisesti ja kaiken muunkin, mikä sisältyy Jumalan lakiin. Tai joka syntinsä tunnustaa, se saa armon. Joka tekee tilannearvion omasta tilastansa, hänellä on muutoksen mahdollisuus. Ja näin mekin tahdomme nyt tehdä. Me turvaudumme Herraan Jeesukseen, emme rajaa häntä ulkopuoliseksi, emme aja häntä marginaaliin tai laita sulkuihin, vaan ymmärrämme, että hänestä kaikki riippuu. Hänestä, joka sanoi, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Kun Jeesus lähetti opetuslapsiansa julistamaan totuuden sanaa maailmalle ja toteuttamaan tätä rakkauden kaksoiskäskyä, rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, hän siinä yhteydessä muistutti juuri tästä, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Siksi me tahdomme ottaa Jeesuksen mukaan tässä uskossamme ja Raamatun tulkinnassamme. Me ripustaudumme kiinni siihen, mitä on kirjoitettu. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvussa 4:10 sanotaan, siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä se on sanottu. Jumala on käskenyt meitä rakastaa koko sydämisesti ja joka aikaisesti. Äkkinäinen voisi päätellä, että jos se ei tapahdukaan, ei heti tai ei aikojenkaan päästä, tai jos se on puolinaista, niin silloinhan sitä rakkautta ei ole olemassa sitten missään, kun ei kukaan osoittanut sitä Jumalaa kohtaan. Itse asiassa tämä onkin juuri syntiin lankeemuksen olemus. rakkaus, tosi rakkaus tahdottiin vaieta kuoliaaksi samalla hetkellä kuin totuus vääristettiin. Ja sielun vihollinen antoi ymmärtää, epäitsekästä, todellista, aitoa rakkautta ei ole enää missään olemassa, kun ne, joiden olisi pitänyt sitä osoittaa, eivät siihen ole kyenneet. Heillä ei ole ollut halua, ei voimaa, ei mitään pyrkimystä. Eli näin tämä käsitteellinen, abstrakti rakkaus ikään kuin pyyhittiin pois sielun vihollisen logiikassa ajattelussa. Mutta se rakkaus, joka tulee Jumalalta, ei ole ajatusrakennelma, se ei ole jokin suuri tunne tai periaate. Jumalan rakkaus on tullut lihaksi. Se on lihaa ja verta. Jumala on itse rakkaus ja hän on tullut lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä on Jumala, joka on itse rakkaus. Ja tämä rakkaus on kärsinyt kaiken, maksanut kaiken, kuollut meidän rakkaudettomuutemme sovittamiseksi. Mutta hän on myös osoittanut elävänsä ja hallitsevansa tämän kokonaisuuden nousemalla ylös kuolleista. Eli vaikka me emme ole pystyneet toteuttamaan rakkauden käskyä joka aikaisesti ja täydellä sydämellä, rakkaus ei ole maailmankaikkeudesta hävinnyt. Hän elää. Hän on ylösnoussut Herra, Herra Jeesus Kristus. Sillä siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Se, miten me elämme tämän rakkauden vaikutuspiirissä ja miten se vaikuttaa meidän olemassaoloomme, se tulee sitä kautta, että meidän osuutemme tähän Jumalan rakkauteen kanavoituu sovituksen ja anteeksiannon kautta. Se on ainut kanava päästä sisälle tähän suureen ja ihmeelliseen asiaan, rakkauteen. Ja myös Jumalan rakastamiseen ja lähimmäisen rakastamiseen. Uskomalla synnit anteeksi annetuiksi Jeesuksen kertakaikkisen uhrin perusteella, me olemme osallisia tästä Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta. Siinä Jumala jakaa meille iankaikkista elämää ja myös uuden elämän voimaa. Ja kun me ensiksi tulemme rakastetuiksi, kun me tulemme hoidetuiksi ja ravituiksi, sitten meillä on jotakin, mitä jakaa myös muille. Ja tarkoitus on juuri tämä, että kun olemme paljon saaneet, niin laitetaan hyvä kiertämään ja eteenpäin. Lahjaksi te olette saaneet. Lahjaksi antakaa. Lahjaksi te olette saaneet totuuden sanan, iankaikkisen elämän sanan. Lahjaksi te olette saaneet Jumalan armon ja anteeksiannon, ihmeellisen rakkauden. Lahjaksi olette saaneet, sitten myös lahjaksi antakaa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja meille hän uskoi tämän sovituksen sanan. Näin paljon on Jumala maailmaa, siis meitä rakastanut, että emme joutuisi turmioon, epätoivoon, epäuskoon. vaan että me pelastuisimme ja olisimme ikuisesti autuaita eli onniteltavia.